žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Rīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts apustuļa Pāvila, pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, no 21. Līdz 26. Pantam. Pārbaudiet visu, kas labs to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, ka jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Brāļi, lūdziet par mums. Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. Āmen. Lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī mūs tavā patiesībā un tava vārda spēkā. Āmen. Vecgada vakars, pateicības, pārdomu un lūkšanu laiks. Raugoties atpakaļ, sirds pilna pateicības, jo Dievs ir svētījis, vadījis, sargājis. Domājot par šodienu, par tagadni, šis ir pārdomu laiks. Nostāšanās Dieva priekšā un ļaušanās tam, lai viņš saka, kāds esmu viņa acīs. Gluži tā kā 139. Psalmā ir rakstīts, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, izmeklē mani, un izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu. Un mūsu rītdiena un nākotne. Visu nezināmo mēs varam uzticēt Dievam lūkšanā. Lūkšanā sevi uzticot Dievam, mūsu rītdiena un nākotne ir droša. Šeit pats 139. Psalmā lasām arī šādus vārdus. Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. Es nezinu savas dienas nākotnē, bet Dievs tās zina. Un es varu lūgt, lai viņš mani vada un svētī šajās viņam zināmajās manas dzīves dienās un arī notikumos. Stāvot uz gadu mijas robežas, vai kavēsimies pagājušajā? Varbūt tikai mazliet, tikai tik daudz, lai pagātnes mācība būtu kā sēkla, iemantot bagātas svētības nākotnē. Apustulis Pāvils saka šādus vārdus. Vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es cenos pretīm mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzū. Šie vārdi Filipiešu vēstulē 3. nodaļā atrodam. Un ar to Pāvils grib sacīt, ka zīmējis uz mani, es nekavēšos pārlieku pie pagātnes. Es drīzāk gribu tiekties uz priekšu, daudz vairāk domāt, ko labu varu vēl darīt šodien un rīt, ja Dievs to dos. Un mūsu šīs dienas Dieva vārda tekstā, domājot par svētības satveršanu, Pāvils raksta šādus vārdus. Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns. Mums visapkārt mūsu dzīvē un ikdienā ir labas un ļaunas lietas. Pāvils nesaka, izmēģiniet visu, un tad, kas derīgs, to paturiet, bet kas nederīgs, atmetiet. Visa izmēģināšana daudziem ir beigusies ar katastrofu. Pāvils saka kaut ko citu. Viņš saka, pārbaudiet visu. Būtībā viņš grib teikt visu, ar ko arī jūs savā dzīvē sastopaties. To lieciet pie mērauklas. Un mēraukla, lai nosaka, vai tas ir labs, vai tas ir ļauns. Un mēraukla un kanons, kas tā droši spēj noteikt, kas ir labs un kas ir ļauns, ir Dieva vārds, kuru mēs esam taču nākot Dieva namā arī šajā gadā mācījušies, gan arī paši mūsu mājās lasījuši un arī ļāvuši tam notikt, lai Dieva vārds ierakstītos mūsu sirdīs, mūsu domās. Dievs mums ir devis savu vārdu kā pārbaudes instrumentu. Un ja Bībele par kaut ko saka, tas ir labi, tas ir labs, tad lieto to. Un tā būs svētība un būtībā spoža izdošanās tavā ceļā arī jaunajā gadā ejot. Ja Bībele par kaut ko saka, tas ir ļauns vai tas ir no ļaunā, tad atraujies no tā, turies tālu no tā prom. Lai tev nebūtu jāpiedzīvo daudz sāpju un bēdu, arī jaunā gada ceļos esot. Pāvils noteikti vēlas mūs arī tēvišķi brīdināt. Viņš grib mums to teikt. Ja tā notiktu, ka ļaunais iegūtu varu kaut kādā mērā un veidā pār mums, tad zina to, viņš nevienu nekad nežēlo. Ļaunais rauj ātri uz leju, un patiesībā mērķis ir viens – cilvēku pazudināt. Un tādēļ Pāvils mums saka, satver labo, bet esi arī ļoti piesardzīgs iepretī ļaunajam. Es domāju, mums visiem ir pieredze ar karstu gludeku. Sibens ātrumā mēs atraujam roku no karsta gludekļa. Tā būtu labi un pareizi atrauties no visa, kas ļauns. Bet es zinu problēmu un grūtību. Problēma ir tā, ka ļaunais nenāk pie mums kā nokaitēts gludeklis, tad jau nebūtu grūti atraukties, jo tas būtu tik dabiski mums to izdarīt. Viņš parasti nāk kā gaišības eņģelis, un to postošo svelmi cilvēks sāk manīt tikai bieži vien daudz vēlāk. Bet, kas zīmējas uz gala rezultātu, tad par to gan Dievs mums saka tik skaidri. Ja mēs paliktu ļaunajā vai grēkā, tad mūsu ceļš noslēgtos vietā, kuru Dievs ir mācījis mums saukt šajā vārdā elle. Un tur gan uguns, kas dedzina, vairs nekad neizciest. Atpazīt saulaicīgi, kā svēto un labo, tā arī velnišķo un ļauno, dāvina mums vienīgi Dieva vārds. Atpazīt saulaicīgi. Kristus mūsu kungs grib mūs pasargāt gan no sāpēm, gan bēdām, bet viņš labprāt gribētu dot tā vietā savas svētības bagātību. Un tādēļ arī apustulis Pāvils raksta un skubina: pārbaudiet visu, pieķeraties labajam, atraujaties no ļaunā. Un to darot, mēs nākotnē, kuru nezinām, tomēr droši baudīsim mieru un svētību. Un tomēr ir kāds jautājums, vai spēsim vienmēr izdarīt pareizo izvēli, tad, kad atradīsimies starp labo un ļauno? Man jāsaka, es to noteikti nespēšu, pats saviem spēkiem. Bet vienlaicīgi es uzdrošinos teikt ar pārliecību, ar Kristus sniegto palīdzību, es tomēr to spēšu. Un tā tas notiek pie kristīga cilvēka. Kristus spēkam mūsu nespēkā jākļūst lielam un pagodinātam. Tā tam jānotiek, lai mēs nelepotos ar to, kas paši esam vai ko spējam, bet lai mēs lepotos ar Dievu, kas ir spēkpilns mūs svētīt, atbalstīt un nest. Un tādēļ arī Pāvils raksta šādus vārdus: bet pats miera Dievs, lai jūs svētīt caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs. Ko nespējam mēs, un es ticu, ka mēs neviens nespējam savā spēkā. Ko nespējam mēs, to iespēj Dievs. Dažreiz mēs gribam jautāt, cik daudz Dievs spēj darīt. Dot kādu kripatiņu no savas palīdzības vai svētības. Varbūt tādu pusmēru no viņa pilnības mēra. Nē. Pāvils raksta: jūs svētī kā? Caur caurim. Tas nozīmē, Dievs vēlas mūs iekļaut savā svētībā, mūs piepildīt ar savu svētību pāri plūstošā mērā. Un viņš to arī dara. Ja vien mēs ļaujamies viņa darbam. Un tad Pāvils saka, ka Dievs grib svētīt mūs pie mūsu gara, pie mūsu dvēseles, bet arī pie miesas, lai jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Dievs atbild ar svētību uz visām mūsu vajadzībām, kā garīgajām, tā dvēseliskajām un pat uz fiziskajām. Tik labs, tik pilnīgs ir Dievs. Viņš paveic to, ko mēs paši nekad nespētu paveikt. Jūsu aicinātājs ir uzticams, viņš, kas mūs aicinājis, viņš būs arī darītājs. Un ieraudzīt to, ko Dievs dara, un būt par to pateicīgiem, ko Dievs dara, ir viena no kristīga cilvēka lielajām vērtībām, kas mums pieder. Redzēt Dieva darbu un būt par to pateicīgiem. Un nu, mūsu teksta noslēgumā apustulis Pāvils saka, brāļi, lūdziet par mums. Tas nozīmē par Pāvilu tajā brīdī, tajā laikā, par viņa darba biedriem, par citiem apustuļiem. Ticu, Pāvils ar to gribēja teikt par visiem tiem, kurus tas kungs ir aicinājis, ja tā var teikt, pilna laika šajā kalpošanā nest evaņģēlī vēsti. Un es ticu, ka tas ir tik svarīgi un būtiski, ka arī draudze šajā laikā lūdz par vadītājiem, par mācītājiem, par visiem tiem, kuri dara Dieva darbu. Tas ir tik būtiski un svarīgi. Es jau zinu, ka kādreiz mums gribētos teikt, ja domājam par vadītājiem vai mācītājiem, mums gribētos teikt, Dievs jau viņiem acīm redzot dāvina īpašu atbalstu un palīdzību. No vienas puses mums jāsaka, jā, tas tā arī ir. Bet no otras puses mums jāatzīst, ka arī velns un tumsas pasaule viņus īpaši vēro. Mums jāzina to, ka velns ir īpaši niknas uz viņiem, uz visiem tiem, kas apliecina Kristu un sludina evaņģēliju. Patiesībā ir tā, ka tumsas pasaule ir gatava jebkurā brīdī uzbrukt, un jo īpaši tiem, kas pārliecinoši nes evaņģēliju vēsti. Lūk, kādēļ Pāvils saka arī, brāļi, lūdziet par mums. Mums ir jādara to pašu. Un es aicinu arī mūsu Jēzus draudzi lūgt Dievu par visiem tiem, kuri ir arī draudzes vadībā, kā par mācītājiem, tā priekšniekiem, visiem garīgajiem vadītājiem, skolotājiem, viņiem šī aizlūkšana, lūkšanu spēks ir ļoti nepieciešams, lai viņi netaptu pārsteigti un uzvarēti no tumsas pasaules. Bet nu, Pāvils noslēdz vēl ar kādiem citiem vārdiem. Un tie skan šādi. Sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. Kad lasīju šo vārdu, tad man bija jāatzīst, šeit dievkalpojumā mēs to varēsim darīt pavisam drīz. Pirms mēs saņemsim svēto vakarēdienu. Sveicināt viens otru ar miera un salīdzināšanās sīni. Pāvils šeit saka, sveiciniet visus brāļus ar svēto skūpstu. Bet es ticu, ka māsas jau arī ir šo pašu svēto skūpstu pelnījušas. Tā ir tā laika valoda, kurā runā Pāvils. Un mēs saprotam, ka ne jau pats skūpsts ir galvenais. Un kā mēs to pasniedzam vai nepasniedzam kādam? Bet runa vienkārši ir par sirsnības un mīlestības pilnām attiecībām kristīgajā draudzē. Par tādām attiecībām, ka mēs viens otru uzlūkojam patiesi kā mīļu un dārgu brāli vai māsu. Un ja mēs tā uzlūkojam viens otru, tad taču arī vienā vai otrā reizē tas ir tik dabiski, ka mēs apkampjam viens otru vai arī sniedzam šo svēto skūpstu viens otram. Tas piederas pie kristīgas draudzes dzīves un sirsnīgajām attiecībām. Un tādēļ, lai Dievs svētī arī mūs kā draudzi šajā ziņā, ka jaunajā gadā mēs varam palikt šajā sirsnībā un mīlestībā kā brāļu un māsas Kristu. Mēs esam tik daudz saņēmuši no Kristus, vai mēs nevēlētos to dot taču tālāk arī citiem. Lai Dievs mūs visus uz to svētī. Āmen.